Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Расія падпісалі кантракт на будаўніцтва АЭС. Супраць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа. У турме КДБ застаецца журналіст Антон Цурапін, якога падазраюць у дапамозе парушальнікам беларускай мяжы са Швецыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Беларусь і Расія сёння падпісалі генеральны кантракт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, на якой Масква выдзяляе Менску дзяржкрэдыт памерам 10 мільярдаў даляраў. Падпісанне кантракту было прымеркаванае да пасяджэння Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое сёння ў Менску правёў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На пасяджэнні расійскі бок выказаў намер і надалей аказваць фінансавую падтрымку беларускім уладам. Намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Старчык заявіў, што Беларусь мае ўсе шанцы атрымаць да канца гэтага году чацвёрты транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс, нават нягледзячы на тое, што праграма прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці ў Беларусі ідзе з цяжкасцю. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міністр абароны Сырыі генерал Давуд Раджга загінуў сёння ў выніку выбуху дэтанаванага смяротнікам у Дамаску ля будынку службы нацыянальнай бяспекі, перадае сырыйскае тэлебачанне. Выбух адбыўся ў той момант, калі ў будынку праходзіла сумесная нарада кіраўніцтва службы бяспекі і міністраў сырыйскага ўраду. Паводле дадзеных блізкаўсходняга карэспандэнта тэлеканалу CNN, тэракт ажыццявіў целаахоўнік міністра абароны. У выпадку, калі гэта інфармацыя дакладная, становіцца зразумелым, як тэрарысту ўдалося пракрасціся на гэты старанна ахоўваны аб'ект. Паводле ўдакладненых дадзеных, цяжка паранена некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў і афіцэраў, у тым ліку Асеф Шаўкат, зяць прэзідэнта краіны Башара Асада. Як сцвярджае лібанскі тэлеканал «Аль-Манар», Асеф Шаўкат, які атрымаў шматлікія раненні, пазней памёр у шпіталі. Дакладная колькасць пацярпелых удакладняецца. Адказнасць за выбух узяла на сябе свабодная сырыйская армія. Паводле сведчанняў відавочцаў, працягваюцца баі паміж урадавымі сіламі і атрадамі паўстанцаў у шэрагу кварталаў і прымесцяў сырыйскай сталіцы. Паведамляецца, што гараць вайсковыя казармы, размешчаныя непадалёку ад прэзідэнцкага палацу. Тым не менш, улады заяўляюць, што баі ў Дамаску звязаныя з ліквідацыяй тэрарыстычных груп. Апазіцыя, наадварот, сцвярджае, што гаворка ідзе пра фінальны наступ супраць рэжыму Башара Асада. У Дзярждуму Расіі занесены законапраект, які абавязвае расійскія сродкі масавай інфармацыі паказваць, што яны атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. Як паведаміў сёння агенцтвам аўтар паправак, член фракцыі «Адзіная Расія» Яўген Фёдараў, гэты дакумент, на яго думку, з'яўляецца лагічным працягам ухваленага сёння Саветам Федэрацыі законапраекту аб статусе замежнага агента для некамерцыйных арганізацый. Савет Федэрацыі Расіі таксама сёння ратыфікаваў пратакол аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. На мінулым тыдні дакумент таксама падтрымала Дзяржаўная дума. Супраць яго прыняцця выступалі дэпутаты ад фракцый камуністаў, ЛДПР і Справядлівай Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.by.